Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë në fjalën e Perëndis. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin në librin e zbulesës, kapitulli i 10. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e 8 të këtij kapitulli. Dhe zëri që kisha dëgjuar nga qielli më foli përsëri dhe tha: "Shko, merr librin e hapur që ndodhet në dorën e ëngjëllit që rri mbi det e mbi dhe." Ky urdhër vjen nga Krishti në qiell, sepse ai drejton çdo operacion që regjistrohet në librin e zbulesës. Ai ka kontroll të plot. Ai është gjyqtari i gjithë tokës dhe ne shohim ndërkohë që Perëndia e lartëson dhe jep një emër për mbi çdo emër tjetër. Nëse zëri që dëgjojmë këtu nuk është i Krishtit, atëherë ai ka dhënë urdhër një ëngjëlli të flasë nga qielli. Me sa duket, Gjoni është kthyer në frym në tokë, sepse ky libër i vogël që më parë ishte në duart e Perëndis At, i dorëzohet tani Gjonit. Dëgjoni vargun e 9 dhe të 10. Dhe shkova tek ëngjëlli dhe i thash: "Më jep librin." Dhe ai më tha: "Merre dhe glabëroje atë, dhe ai do ta hidhuroj të përbrëndshmet e tua, por në gojën tënde do të jetë i ëmbël si mjalt." Dhe mora librin nga dora e ëngjëllit dhe si e glabërova, dhe ishte në gojën time i ëmbël si mjalt, dhe mbasi e glabërova, barku i imu hidhërua. Tani shohim se Gjoni bëhet pjesëmarrës në dramën e madhe që shpaloset për para nesh. Ati kërkohet të bëjë një gjë shumë të çuditshme, një gjë që ka kuptim tipik. Ai ha librin e vogël, ashtu siç i thot ëngjëlli, dhe rezultatet janë të hidhura e të ëmbla. Ngrënia e librit të vogël nënkupton pranimin e fjalës së Zotit me besim. Ky është mësimi i fjalës së Zotit, sepse tek Jeremia 15:16 lexojmë: "Me të gjetur fjalët e tua i përpiva. Fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemrës sime, sepse emri yt kërkohet nga unë, o Zot, Perëndi i ushtrive." Jeremia e përqas për vetësimin e fjalës me ngrënjen e saj. Ezekieli bën të njëjtën gjë. Pastaj më tha: "O bir njeriu, ha atë që gjen. Ha këtë rrotull, pastaj shko dhe foli shtëpisë Izraelit." Kështu unë hapa gojën dhe ai më vuri që të ha atë rrotull. Pastaj më tha: "O bir njeriu, ushqie barkun tënd dhe mbushi zorrët e tua me këtë rrotull që po të jap." Kështu unë e hëngra dhe u bë në gojën time i ëmbël si mjalt. Rrotulla nuk është një bukë në formë të rrumbullakët, por dorëshkrimet e asaj kohe. Ezekieli tha se i hëngri dhe se ato ishin si një kekë ëmbël. Pikërisht kështu është fjala e Zotit për besimtarin. Tek fjalët e urta 16:24 na thuhet: "Fjalët e ëmbla janë si huall mjalti, ëmbëlsi për shpirtin dhe ilaç për kockat." Tek Psalmi 119, psalmi që lavdëron fjalën e Zotit, lexojmë: "Sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time, janë më të ëmbla se mjalti." Pjesa e fjalës së Zotit që mori Gjoni ishte gjykimi. Ai ishte i ëmbël sepse e ardhmja është e ëmbël. Tek Zanafilla 18, vargu i 17, lexojmë: "Dhe Zoti tha: A do t'ia fshehë unë Abrahamit atë që kam për të bërë?" Në të vërtetë, ai po i thoshte Abrahamit: "Ne jemi miq dhe unë dua të të tregoj se çfarë do të bëj." Kur e di se çfarë do të bëj Zoti, është si diçka e ëmbël, por kur merr vesh se do të vijë gjykimi, ajo është e hidhur. Gjoni e mori fjalën e Zotit me etje, por kur pase do të vinte më shumë gjykim, shpirti të tij vuajti dhe zemra ndjo dhëmbje. Fjala e Zotit ishte ëmbël në gojën e tij, por e hidhur në sistemin e tij tretës. Nëse duam që të kënaqemi duke lexuar këtë pjesë të shkrimit, duhet të lutemi që të kemi mendjen e Zotit. Është e ëmbël të njohësh librin e zbulesës dhe gjërat që ka ndërmend të bëj Zoti. Por kur mësojmë se mbi botën që refuzon Krishtin do të vijë gjykimi, nuk mund të gëzohemi. Profecia bëhet e hidhur. Më lejoni t'ju tregoj edhe një zbatim të vërtetë të kësaj çështje. Shumë njerëz fillojnë të studiojnë profecinë me entuziazëm të madh, por kur mësojnë se ajo është e zbatueshme edhe për jetën e tyre dhe kërkon diçka prej tyre, e humbin interesin dhe ajo bëhet diçka e hidhur. Shumë njerëz thonë: nuk dua të dëgjoj për librin e zbulesës, nuk më pëlqen profecia, ajo më frikson. Mund të them se ky është qëllimi i saj, por ajo duhet të jetë e ëmbël si mjalti në gojën tuaj. Fatkeqësisht, shumë njerëz e studiojnë profecinë për shkak të kuriozitetit natyror, për të mësuar diçka për të ardhmen, por kanë për të zbuluar se asgjë tjetër në shkrim nuk mund të ndihmojë më shumë për të patur një jetë të shenjtë sesa studimi i kujdesshëm i profecisë. Në letrën e parë të Gjonit, kapitulli 3 dhe vargu i 3, fjala e Zotit na tregon: dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë veten siç është i pastër ai. Arsyeja pse dëgjojmë kaq shumë gjëra jo normale në interpretimin e profecisë së sotme është se fjala e Zotit nuk po ndjek rrugën e saj në zemrën dhe jetën e njerëzve që e studiojnë. Është për të ardhur keq që njerëzit janë të interesuar për profecinë, por jo për të jetuar jetën e krishterë. Lexojmë vargun e 11. Dhe ai më tha: të duhet përsëri të profetizosh mbi shumë popuj, kombe, gjuhë dhe mbretër. Ju mund të jeni të sigurt për një gjë. Gjoni ishte integruar në mënyrën e dur. Ai besonte se të gjitha kombet, të gjithë popujt, të gjitha gjuhët dhe të gjitha ngjyrat e lëkurës duhet të dëgjojnë fjalën e Zotit. Ata duhet ta dëgjojnë sepse duhet të paralajmërohen për gjykimin që po vjen. Nëse kalojmë përmes periudhës së mundimit të madh, do të kuptojmë shumë shpejt që ai nuk është një vjeçari. Në fakt, atyre do të duket sikur kanë hyrë në ferr. Kjo është pjesa që e trishtoi më shumë Gjonin. Kjo është arsyeja që ky libër i vogël u bë i hidhur për Gjonin. Ai duhet të profetizojë për shumë vet përpara se Krishti të vijë për të themeluar mbretërinë e tij. Të dashur miq, studimi i profecisë do të lërë një ndikim të përcaktuar mbi jetën tuaj, ose do t'ju sjellë më afër Krishtit, ose do t'ju çojë më larg tij. Tani do të nisim së bashku studimin në kapitullin e 11 të librit të zbulesës. Në 14 vargjet e parë, kapitulli 11 vazhdon me interludin midis Boris e 6 dhe të 7. Dhe në vargjet përfunduese, do të shohim rënjen e Boris e 7. Në këtë kapitull mësojmë se nga kohët e paganëve mbeten 42 muaj dhe se gjatë këtyre muajve do të profetizojnë dy dëshmitar. Këtu kemi mjerimin e dytë dhe rënjen e Boris së 7. Ky kapitull na kthen në kohën e Testamentit të Vjetër. Tempulli, periudhat kohore dhe ndarja që bëhet midis hebrejve dhe paganve, tregojnë se jemi sërish në sistemin e Testamentit të Vjetër. Kronologjikisht, Boria e 7 na çon në kthimin e Krishtit në fund të periudhës së mundimit të madh. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 11 të zbulesës. Dhe mu dha një kallam që i ngjante një shufre, dhe ëngjëlli duke qëndruar në këmbë, tha: qohu dhe ma tempullin e Perëndis, altarin dhe ata që adhurojnë atje, dhe oborrin që është jashtë tempullit lëre dhe mos e mat, sepse u është dhënë jo hebrejve, dhe ata do ta shkelin qytetin e shenjtë për 42 muaj. Këtu do të shohim atë periudhë kohore për të cilën foli Zoti Jezus tek Luka 21, vargu 24. Dhe Jeruzalemin do ta shkelin paganët derisa të plotësohen kohët e paganëve. Shumë njerëz menduan se kur Izraeli pushtoi Jeruzalemin, përfunduan kohët pagane. Miqtë mi, Jeruzalemi është ende i shkelur nga paganët. Mjafton vetëm të esni në rrugët e qytetit të vjetër dhe nëse arrini të shihni një hebre, më thoni sepse nuk kam parë shumë kur kam qenë atje. Të gjitha rrasat e tjera ndodheshin atje. Grupe fetare jo hebreje ndodhen kudo në atë vend. Ata kanë ndërtuar vende të shenjta në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Jeruzalemi vazhdon të shkelet prej paganëve. Por kur të mbërrim në periudhën e mundimit të madh dhe tek pjesa e fundit e saj, kohët e paganëve do të mbarojnë për 42 muaj. 42 muaj është gjysma e periudhës së mundimit të madh. Dhe mu dha një kallam që i ngjante një shufre. Sa herë që shohim fillimin e matjeve, qoftë në Testamentin e Vjetër, qoftë në atë të ri, kuptojmë se Zoti do të merret me kombin e Izraelit. Ky kallam është si një shufër, shufra përdorej nga një bari. Në Psalmin 2 vargu i 9, shohim se shufra përdorej për ndëshkim dhe gjykim. Ti do t'i coptosh me një shufër hekuri, do t'i bësh cop-cop, si një enë prej argjile. Këtu shohim një matje të kohëve të paganëve, pas të cilës gjykimi do të vijë mbi ta. Shufra është edhe ngushëllim. Edhe sikur ta ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Prandaj në këtë kapitull kemi ngushëllim dhe gjykim. Tempulli i Zotit kufizohet në vendin e shenjtë dhe në vendin shumë të shenjtë. Tempulli i Zotit na vendos sërish në tokën e Testamentit të Vjetër, sepse kishës nuk i është dhën asnjë tempull. Kisha është tempulli i frymës së shenjtë sot, mbi të cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për të qenë një tempull i shenjtë në Zotin, në të cilin edhe ju jeni bashkëndërtuar për të qenë një banesë perëndisë në frym. Fjala altar i referohet altarit të artë të lutjes, sepse altari për flijimet, në të vërtet, nuk ndodhej në tempull, por në oborrin e jashtëm. Edhe adhuruesit duhet të mateshin. Gjoni duhet të masë jo vetëm vendin e shenjtë dhe altarin, por edhe ata që adhuronin atje. Perëndia i numëron të gjithë ata që e adhurojnë. Dhe oborrin që është jashtë tempullit, lëre dhe mos e mat. Kjo përjashton të gjitha gjërat që nuk i përkasin zonës së tempullit. Altari i flijimeve si dhe altari i bronz ndodhen jashtë tempullit. Meqense ky altar simbolizonte kryqin e Krishtit, duke sikur ungjilli i kryqit të Krishtit do të jetë i disponueshëm për të gjithë njerëzimin gjatë intensitetit të kësaj krize të shkurtër. Ai nuk duhet të matet dhe do të vazhdoj të jetë i disponueshëm. Fraza sepse u është dhënë jo hebrejve, deklaron se edhe pse kjo periudhë u përket jo hebrejve, sundimi i tyre është i kufizuar deri në 42 muaj, si që kemi thënë, kjo konfirmon fjalet e Zotit Jezus tek Luka 21, vargu 24. 42 muaj është një periudhë 3 vjetë e gjysmë që identifikohet me gjysmën e fundit të periudhës së mundimit të madh. Këtë e gjejmë të përsëritur edhe te kapitulli 13 dhe vargu i 5 i zbulesës. Kjo periudhë përmendet sërish në kapitullin 12 dhe vargu i 14. Fraza një kohë, disa kohë dhe gjysmën e një kohë do të thotë 3 vjetë e gjysmë. Danieli e adopton këtë njësi matëse për periudhën e tij. Ai do të shqiptoj fjalë kundër shumë të lartit, do të përndjek shenjtorët e shumë të lartit, me qëllim që t'i shfarros dhe do të mendoj të ndryshoj kohërat dhe ligjin. Shenjtorët do të bie në duart e ti për një farë kohë. Disa kohë dhe për gjysmën e një kohë. Kjo do të thot për 30 e gjysëm. Nga koha që do të ndalet flijimi i përditshëm dhe do të ngrihet neveria që shkakton shkretimin, do të kaloj 1290 dit, Danieli 12, vargu 11. Për sëri 1290 dit, janë 3 vjet e gjysëm. Një tjetër referencë e Danielit, thot, a i do të lidh gjithashtu një beslidhje me shumë njërës për një javë, për në mes të javës do të japë fund flijimit dhe blatimit, dhe mikradeve primeve të neveritshme do të vi një shkatërrues, derisa shkatërrimi i plot që është dekretuar, do të bjerë mbi shkatërruesin. Këtu periudha e mundimit të madh ndahet në dy pjesë të barabarta. Kjo javë e Danielit është një periudhë 7 vjeçare dhe kjo periudhë është java e 70 e Danielit ose periudha e mundimit të madh. Dëgjoni vargun e 3. Dhe unë do t'u jap të dy dëshmitarëve të mi për të profetizuar dhe ata do të profetizojnë 1260 ditë të veshur me thasë. Në lidhje me identifikimin e dy dëshmitarve, ekzistojnë mendime të ndryshme. Ata prezantohen si dy dëshmitarët pa na thënë se kush janë. Studiuesi Godet ka deklaruar: ata të dy janë një nga tiparet befasuese të këtij libri. Nëse identifikimi këtyre personave do të ishte i rëndësishëm për kuptimin e këtij libri, mendoj se do të na ishte thënë diçka. Pikërisht në zona të tilla përqendrohen predikuesit sensacional. Ata mund ju tregojnë se çfarë than 7 bubullima dhe se cilët janë emrat e këtyre dy dëshmitarve. Ata që kanë përkrahur pamjen historike të zbulesës, kanë përmendur emrat të tilë si John Hus, Pop Sylvester dhe Waldenson. Si pas kësaj pikpamjeje, mund të përmendni këtë doni. Ndërsa persona që mbrojnë pikpamjen futuriste, që është edhe pikpamja ime, nuk janë në harmoni të plot në lidhje me faktin se kush janë këta dy dëshmitar. Seis dhe Godet thot se ata janë Enoku dhe Elia. Unë jam Enoku që kënaqi Perëndin dhe u zhvendos prej ti, dhe ky është Elia të Shibiti. Ne do të jetojmë deri në fund të epokës, por atëherë do të dërgohemi nga Zoti të rezistojmë Antikrishtit dhe të vritemi prej ti, duke u ringjallur pas tre ditësh për të rrëmbyer dhe për të takuar në re me Zotin. Dean Alford, Walter Scott dhe Donald Gray Barnhouse shpallën se këta dëshmitar ishin Mojsiu dhe Elia. William Newell bën diçka mjaft të zgjuar, ai nuk përpiqet që t'i identifikojë ata. Por ekziston mundësia që ata janë dy dëshmitar të panjohur. Kjo do të thotë që nuk kanë ekzistuar më parë dhe as janë shfaqur mbi skenë. Fakti që këta dy dëshmitar janë qenë njerëzore është i sigurt nga përshkrimi që u bëhet. Numri 2 është numri i kërkuar për dëshmitarët sipas ligjit. Ai që duhet të vdes, do të dënohet me vdekje me deponimin e 2 apo 3 dëshmitarve, por nuk do të dënohet me vdekje askush me deponimin e një dëshmitari të vetëm. Ligji për të rirë 17:6. Ndërsa Zoti Jezus tha të njëjtën gjë në lidhje me kishën, por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një ose dy vet, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarve. Shkrimi ka kërkuar gjithmonë dy vet që të dëshmojnë para se të merret një vendim. Prandaj mund të themi me siguri se këta dëshmitar janë qenie njerëzore dhe numri i tyre është dy. Këto dy gjëra janë të sigurta. Mua më duket pothuajse e sigurt që Elia është njëri prej tyre, meqense është profetizuar që ai do të kthehet. Ja, unë do t'ju dërgoj Elian, profetin, para se të vi dita e madhe dhe lahtarshme e Zotit. Malakia 4, vargu i 5. E njëjta gjë regjistrohet edhe në Ungjillin e Mateut, dhe Jezus ju përgjigj. Vërtet Elia duhet të vi më parë dhe të rivendos çdo gjë. Mateu 17:11. Pra duket që ne mund të themi me siguri të madhe që Elia është njëri nga dëshmitarët. Në vargun e 4, thuhet se këta dy dëshmitar janë dy shandan që qëndrojnë për para Zotit të tokës. Kjo ishte një shprehje preferuar e Elias, i cili u largua nga faqet e shkrimit me këto fjalë. Ashtu si që është e vërtet që ronë Zoti, Perëndia i Izraelit, në pranitë të cilit unë ndodhem, 1 Mbretërit 17:1. Këta dëshmitar janë dy shandan. Ata janë drita në botë. Prania Elias në malin e shpërfytyrimit, na sugjeron edhe më tej këtë fakt. Por kjo kërkon që dëshmitari i dytë të jetë Mojsiu, gjë që është më e vështirë për të mbështetur dhe veç kësaj, mali i shpërfytyrimit nuk është e vetmja pikë ngjashmërie. Do të doja të bëja një sugjerim për të cilin nuk dua të jemi pa kundërshtueshëm. Sugjerimi im është se dëshmitari i dytë do të jetë Gjon Pakzori. Ai ishte pararendësi i Krishtit në ardhjën e tij të parë. Ai ishte i ngjashëm Elia në mesazh dhe në metodën e tij. Jam i sigurt se të dy këta persona do të shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Të dy e dini se çfarë do të thoshte të kundërshtoje forcat e errësirës dhe të qëndroje për Zotin kundra të gjithë mundësive. Në të shkuarën ata ishin trajnuar më së miri. Gjon Pakzori do të jetë dëshmitari i Testamentit të Ri, ashtu si Elia do të jetë dëshmitari i Testamentit të Vjetër. Në fakt Gjon Pakzori nuk ishte pjesë e kishës, nuse së Krishtit. Ai me mjaft cilëtërsi tha se ishte miku i dhëndrit. Ai nuk ishte nusja, por ishte miku i dhëndrit. Duket e pamundur që Enoku të jetë një nga dëshmitarët për shkak të faktit se nuk ishte hebre. Fakti që nuk vdiq, nuk e vendos në këtë detyrë. Kur të arrim në periudhën e mundimit të madh, kisha do të jetë larguar dhe disa prej tyre do të jenë rrëmbyer pa vdekur. Le të themi me një farë sigurie se Elia është njëri nga dëshmitarët. Sa për të dytin, uroj që i zgjedhur juaj të jetë po aq i mirë sa imi. Dhe ata do të profetizojnë 1290 ditë. Tipari domethënës për dy dëshmitarët nuk është identiteti i tyre, por koha ku shfaqen. A ndodh kjo në pjesën e parë apo në atë të fundit të mundimit të madh? Duket sikur pjesa e parë i përshtatet më mirë tekstit, sepse ata dëshmojnë derisa shfaqet bisha dhe pastaj martirizohen. Të veshur me thas. Kjo është veshja që i përshtatet më mirë periudhës së ligjit dhe jo asaj të hirit. Mëtej, nga studimi i nisur në kapitullin e 11 në ditën e sotme, do të vazhdojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paqje të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.